žēlastība jums un mīlestība no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Kad lasam mums šai dienai doto Dieva vārdu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstījis svētais Matejs 5. Nodaļā. Un Jēzus iesāka runāt uz ļaudīm un mācīja tos sacīdams: svētīgi tie, kas garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Svētīgi sirds žēlīgie, jo tie dabūs žēlastību. Svētīgi sirds šķīstie, jo tie Dievu redzēs. Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā, un melodami par jums runā visu ļauna manis dēļ. Priecājieties un līksmojiet, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie ir vajājuši praviešus, kas pirms jums ir bijuši. Tas ir tā Kunga vārds. Visvarenais Kungs un Dievs, žēlīgais debesu Tēvs, mēs Tevi lūdzām, sūti savu garu mūsu sirdīs, lai tas mūs māca Tavu vārdu patiesībā, lai tas vairo pie mums Tavus gara augļus, ka tie arī atnes svētību mums mūžīgai dzīvībai. To mēs lūdzām Jēzus vārdā. Āmen. Sēžieties. Šajā svētdienā es esmu izvēlējies Bībeles lasījums, kas atbilst visu svēto dienai, kas mūsu baznīcas gada grāmatā ir atzīmēta vakar. Varbūt tie nav tik populāri un izplatīti svētki mūsu baznīcā, un tomēr baznīca tos ir svinējusi jau kopš 6. Gadsimta kā viens no lieliem svētkiem, kuros tad nu tiek īpaši uzsvērta tā Dieva žēlastība, kas ir parādījusies un tapus redzam daudz cilvēku dzīvē, kas ticībā un paļāvībā uz Dievu ir savus gaitas staigājuši, un kura dzīves gājums, jāsaka, nevienmēr ir bijis tas vienkāršākais. Un taču tomēr šo cilvēku dzīve tā par kaut ko mums liecina, tā ir kā tāda ļoti spēcīga liecība šajā pasaulē. Un tieši tāpēc arī šie šodienas lasījumi un arī tādas attiecīgas dziesmas, kas tad nu piemin šos svētos un norāda mums uz to, kam tad mēs ejam pretī, kāda ir mūsu cerība un tas, ko mēs gaidām. Taču, lai kaut ko sasniegt, ir labi saprast un ieraudzīt, kas tad ir tas laiks, kurā mums ir dots būt šodien. Mēs tikko dzirdējām Jēzus vārdus no kalnas prediķa. Tie ir tādi pazīstami vārdi par svētīgajiem, jeb svētlaimīgajiem. Un no vienas puses šie vārdi ir ārkārtīgi tādi iedrošinoši, jo tie sākās ar šo pieteikumu svētlaimīgi. Tas, ko mēs lasām svētīgi, ir drīzāk kā svētlaimīgs. Svētlaimīgi, un tad mēs gribētu dzirdēt visticamāk, svētlaimīgi tie, kam viss labi izdodās. Svētlaimīgi ir tie, kuriem visas lietas pašķirās. Svētlaimīgi ir tie, kuru priekšā visi klanās un tā tālāk. Mēs gribētu tiešām dzirdēt to taču šādā izpildījumā. Bet tas, ko Jēzus saka, ir kaut kas gluži cits. Patiesībā sakot, viņš taču runā par tām lietām, kuras mēs nemaz neuzskatām par tādām pozitīvām, ja par kādu iezīmi, ko varētu sacīt, ka viena cilvēka dzīve ir svētīga. Vai nav gluži otrādi par cilvēku, kuriem ir tik daudz, varbūt ciešana un sāpju viņa dzīvē, kādu neizdošanos, mēdz bieži sacīt, redz kāds tam cilvēkam grūts liktenis. Un tad jau, protams, vienmēr ir tas lielais jautājums, bet kas tad ir tā likteņa spriedējs? Nu, mēs varētu sacīt droši vien Dievs. Nav viegli, vai ne, ja kāda cilvēka dzīvē Dievs uzliek tādu smagu, grūtu likteni. Un tāpēc pirmajā brīdī šie Jēzus vārdi ir diezgan tādi grūti uztverami. Tie vairāk izklausās kā kaut kāds tāds secinājums par kādiem notikumiem, bet to ir grūti attiecināt uz sevi. No otras puses, atkal ir tā, ka šie Jēzus vārdi baznīcas vēsturē ir arī dažādas, varbūt, ietekmes veidojuši un dažādas kustības, kā piemēram baskāju ordeņi. Tie bija tāda mūka kopiena, kas praktiski atteicās pilnīgi no visa ieņemot šo nabadzības un trūkuma stāvokli, jo Jēzus taču šeit runā par tiem, kas ir izslāpuši un izsalkuši, kas ir nabagi, kam ir bēdas. Kad šie cilvēki uzskatīja, ka tieši šī trūkuma dēļ, tās ierobežotās dzīves un apstākļu dēļ, kas viņiem ir, ka tas tad varētu būt šīs svētības piemērs un paraugs. Tad jau līdzīgi mēs varētu sacīt, ka daudz labākā stāvoklī šodien ir visi tie, kuri ir palikuši bez pajumtes, kas ir atstumti, kas ir sociāli neaizsargāti. Mēs varētu teikt, lūk, tie ir tie cilvēki, kā Jēzus saka, kuriem vajadzētu būt svētlaimīgiem, jo viņiem pieder debesu valstība. Taču lietas nav tik vienkāršas. Jautājums jau nav īstībā par to, cik daudz mums ir vai nav kādu lietu, vai mums ir mājoklis vai nav. Un tas arī īstenībā nav liecība nec Dieva svētībai, nec arī varbūt kādai Dieva aizmirstībai mūsu dzīvē. Jo svarīgi redzēt, kas tad veido šīs situācijas, šos apstākļus. Viena lieta ir diezgan pamanāma un tūlīt uzkrītoša, ja mēs skatāmies uz to, ko Jēzus saka un ieklausamies viņu vārdos, tad mēs varam pamanīt, ka Jēzus lieto kādu pilnīgi apgrieztu kārtību. Jo kā jau pieminēju, šajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam, šajā cilvēku izveidotajā kārtībā, visbiežāk par svētīgām lietām tiek uzskatītas visas tās, kas tev nes labus rezultātus. Tās ir teicamas un labas lietas un cilvēki, kuriem patiesi dzīvē tā visas lietas labi kārtojās, tie tiek uzskatīti arī par veiksmīgiem, par sekmīgiem cilvēkiem, kuriem tad mēdz sacīt, tiem ir nākotne. Bet gluži otrādi ir ar tiem pārējiem. Tie parasti tiek uzskatīti par neveiksminiekiem, par cilvēkiem, kuriem nekas neizdodās, kuriem nav pietiekami daudz gribas spēku un tā tālāk. Tie tad arī ir bez kādas cerības, bez jēgas un bez nākotnes. Bet Jēzus paņem un šo kārtību apgriež otrādi. Tā ir pilnīgi pamanāma. Un kas ir vēl vairāk svarīgi? Ka viņš ne tikai tā kaut kā saka, ka vajadzētu būt tām lietām otrādi, bet viņš saka, ka tā tas ir ar debesu valstību. Viena no debesu valstības iezīmēm, Jēzus saka, ir tieši šī. Un te mēs, protams, varam sev uzdot šo jautājumu, vienmēr domājot par to, kas tad ir šī kārtība un cik viņa mums ir tuva, ja mēs domājam par to, ka tie, kas visbiežāk cieš cilvēku attiecībās, ir tie, kuri tiek uzskatīti par garā nabagiem. Nu, tie būtu tie, kuriem pietrūkst atziņas, gribas, iespēju, kuriem, kā saka, veiksmi pagājusi garām, tie vienmēr paliek kaut kur malā. Vienmēr taču ir kādi, kuriem ir bēdas, mēs varētu jautāt, no kā tās ir. Visbiežāk jau par bēdām mēs runājām ne jau tāpēc, ka kaut kas mums neizdodās. Protams, arī tad ir slikti, ja mēs kādu mīļu lietu zaudējam, bet visbiežāk tas, kas mums vairāk sāp, ir to cilvēku attieksme pret mums, ar kuriem ikdienā sastopamies. Tie mūs apbēdina. Tas mums izraisa vislielākās, varbūt, sirds sāpes. Un ja domājam par tiem, kas tā ļoti ir žēlsirdīgi un iejūtīgi, ja mēs domājam par tiem cilvēkiem, kas mēģina visādos veidos stāvēt uz tā principa, ka tomēr miers ir labāks nekā jebkurš konflikts vai strīds, ka mēs redzam tos cilvēkus, kas kādreiz tā kā mūsuprāt stāv malā un neiesaistās kādās ļoti aktīvās darbībās, kas varbūt ar savu balsi nav pietiekami skaļi, kas nespēja uzkurināt citus un neiedegās līdzi kādās viņu dusmās vai sašutumā, tad arī tādus cilvēkus bieži vien uzskata par tādiem dīvainiem, kas nelīdzdala situāciju, kas tā kā stāv malā un tā tālāk. Vienalga, lai kā mēs sacītu, lielākā daļa no šiem cilvēkiem vienmēr kļūst kaut kādā mērā tā kā atstumti un distancēti. Bet Jēzus saka, ka tieši šie cilvēki īstenībā stāv uz tā pareizā ceļa, viņu tas dzīves virziens ir daudz precīzāks. Un te nebūtu svarīgi piebilst, ka viens no izšķirošajiem jautājumiem visbeidzot jau nav arī tas, cik varbūt tu ieņem kaut kādu distancētu stāvokli no tiem sakarsušajiem prātiem, no dusmām, no ķildām un strīdiem, no aprunāšanas, no kādas dalīšanas un šķirošanas. Jēzus saka, tā izšķirošā lieta ir tā, vai tas tavā dzīvē notiek Kristus vārda dēļ. Jeb citiem vārdiem sakot, vai tas, kas tevi motivē iestāties par mieru, vai tas, kas tev liek būt iejūtīgam, lēnprātīgam, tādam, kas tiecās un ilgojās un augst pēc Dieva taisnības, vai arī tas, ka tu tiec kaut kādā veidā atstumts, ja varbūt arī vajāts, un kā Jēzus saka, aprunāts un apmelots, vai tas viss ir tāpēc, ka tu stāvi savā dzīvē līdzās savam kungam Kristum un atspoguļo šo Kristus būtību savā dzīvē. Tikai tam ir patiesībā tā izšķirošā nozīme un tā būtu tā īstenā robeža šķirtne. Jo pretējā gadījumā kāds cilvēks, kurš varbūt arī dzīvo kādā trūkumā un kādas lietas viņam nav, viņš varbūt savā sirdī tikpat sarūktināts un tikpat gatavs rīkoties ļauni un atkal kādu citu cilvēku padarīt par savu upuri, par kādu grēkāzi, kur izgās savus dusmas un neapmierinātību. Tikpat kā varbūt kāds, kurš ir atkal pārticis un lūkojās pēc kādām lietām, lai tās viņām būtu vairāk un vienmēr apsūdz kādus, kas viņam traucē šos mērķus sasniegt, jo vienmēr taču ir kādi, kas nesaprot, kas maisās pa kājām, kuru dēļ nevar sasniegt mērķus. Ir vienmēr kādi, kas atkal un atkal atgādina par taisnību, kas vienmēr piesauc sirdsapziņu, kas neļauj varbūt kādos nevisai godīgos veidos sasniegt kādus nu, iecerētos mērķus. Cik gan tad atšķirīgi varbūt ir šie cilvēki? Patiesībā, kā viena tā otra, dara vienu un to pašu. Tie realizē kaut kādu savu paštaisnību un īsteno ļaunumu un izraisa ciešanas citu un pašu savā dzīvē. Tieši tāpēc tas svarīgākais ir, kad mēs stāvam līdzās savam kungam, kurš patiesībā taču ir atspoguļojis tieši visas šīs lietas savā dzīvē. Viņš gan ir bijis tas, kurš ir uzskatīts par garā nabagu kā tādu, kas lietas nesaprot, kas ir tāls no Dieva. Tieši viņš bija tas, kuram dzīvē tik daudz apkārtējie cilvēki ienes ciešanas, sāpes un bēdas. Un tomēr savā garā viņš palika aizvien lēnprātīgs, vienmēr pastāvēja un stāvēja uz Dieva taisnības, uz viņu žēlastības un mīlestības un piedošanas pamata. Vai ne Kristus bija tas, kas vienmēr aicinājis ir uz mieru, atrast mieru ar savu radītāju, ar savu kungu un Dievu? Un arī viņš galu galā beigās izrādījās tieši šīs taisnības dēļ vajāts, apsūdzēts, tiesāts un nogalināts, izmests galējā tumsībā. Kristus pats savā dzīvē atspoguļo šo principu, un taču viņš ir nācis, lai sacītu un mācītu mums, kas ir debesu valstība. Mēs varētu teikt, varbūt šāda pozīcija ir tā drīzākā zaudētāja loma. Bet Jēzus taču norāda šo vienu tik svarīgo problemātisko punktu visu mūsu dzīvē, šīs pasaules sabiedrības dzīvē, ka mēs nemitīgi atražojam kaut kādu ļaunumu, kaut kādu netaisnību, kaut kādu vardarbību. Un tā vienmēr atkal un atkal atražo tos pašus augļus. Nav iespējams kaut kādu netaisnību apkarot ar cita veida netaisnību. Tieši Kristus ir tas, kas mums uz to norāda. Un viņš nekad nav bijis pasīvs savā stāvoklī. Nekāds vienkārši malā stāvētājs, kāds klusētājs, bet tas, kurš ir vienmēr iestājies par šo Dieva taisnību, par viņu žēlastību, par mīlestību un piedošanu. Viņa pozīcija ir bijusi ārkārtīgi spēcīga. Tā nav viena vāja cilvēka pazīme. Tikai veids, kādā viņš sasniedz šo mērķi, ir pilnīgi atšķirīgs nekā tas, kā mēs to gribētu. Viens no tādiem ļoti uzskatāmiem piemēriem ir Jāņa atklāsmes grāmata, kurā mēs varam atrast kādu ļoti interesantu ainu, kas ir aprakstīta. Un proti, Jānis šeit apraksta mirkli, kurā viņš redz kādu grāmatu, dzīvības grāmatu. Un nav neviens, kas šo grāmatu var atvērt. Un viņš raksta, es gauži raudāju, ka nav neviena, kas šo grāmatu varētu atvērt. Un tad viņš pēkšņi dzird balsi, kas saka, neraudi, redzi, lauva no Jūdas cilts Dāvida sakne ir uzvarējis, lai atvērtu grāmatu un tās zīmogus. Vai tas nav kaut kas tāds, ko mēs varētu iedomāties šīs pasaules, varbūt netaisnības un ļaunuma priekšā, ka te vajadzētu uzrasties kādam kā lauvai ar tādu ķēniņa, kā tāds ķēnišs simbols, kā tāda vara, kā spēks, kas ielektu šīs pasaules netaisnības vidū un izmētātu saplosīdams visus šos varas darītājus ļaundars un tā novilktu precīzi robežu starp tiem, kas ir labi un slikti. Pirmā aina tieši šī. Un kas seko tālāk, cik tas ir neparasti? Kas tad ir tas, ko viņš ierauga pēc šī pasludinājuma, ka lauva ir uzvarējis? Kāds no Dāvida saknes, no Jūdas cilts? Mēs teiktu, tas ir Kristus, no Dāvida saknes cēlušais. Un es redzēju goda krēslu un četru dzīvo būtņu un vecajo vidū stāvam jēru, kā upurim kautu. Viņš nāca, saņēma grāmatu no tā, kas sēd goda krēslā, un atvēra šo grāmatu lasīšanai. Mēs šodien šajā arī Jāņa atklāsmes grāmatā lasījām, ka Dieva jērs ir tas, kura asinīs šie svētie ir mazgājuši savas drēbes. Viņa priekšā tie tagad visi nostājušies, un tur tie cildina un slavē Dievu, tur viņi ir sapulcējušies pie lielā debesu mielasta. Izrādās tā lielākā uzvara nav vis lauvas rokās, kā to vecajā derībā un Izraēla tauta vienmēr gaidīja, ka tam būtu jābūt vienam varenam spēkam, vienam fiziskam spēkam, kurš varētu iznīcināt visus ienaidniekus un ievest kārtību. Tieši tādu taču viņi gribēja redzēt Jēzu pašu, bet lūk, viņš atnāca kā tāds, uz kur Jānis Kristītājs norādīja un sacīja, lūk, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Šis Dieva jērs, kurš ir žēlastības piedošanas un mīlestības pilns, ir tas, kurš prezentē šo Dieva klātbūtni un Dieva valstību. Un izrādās, ka viņā ir šī uzvara. Uzvara nāk caur šo Dieva žēlastības pasludināšanu un nevis caur mūsu cilvēcīgo spēku. Tieši tāpēc šī visu svēto dienu vienmēr ir kā tāds liels atgādinājums un vienmēr tāds brīdis, kurā mēs varam uzdot sev jautājumu. Kā mēs sevi saskatām kā šos Dieva svētos? Kas ir tas mūsu prāta līdzeklis, ar kuru šo Dieva taisnību šajā pasaulē ienest? Vai to ienest ar spēku un varu, līdzīgi kā to ir darījuši tirāni un citi ļauni cilvēki? Vai tiešām Dieva valstība līdzīga tai pašai varai, ar kādu mēs tīri cilvēciski mēģinam kāreiz uzskundzēties un apliecināt savu varenību, savu spēku, savu ietekmi? Ja tas tā būtu, ar ko tad šī Dieva valstība atšķirtos? Tikai ar to, ka viņā ir kāds cits personāžs ar kādu citu nosaukumu. Tas nav iespējams. Tad jo debesu valstība būs šī pašas dzīves kopija, un ar ko tā mainīsies, aizvien būs tie paši cietēji, tie, kas raud, kas ir izmisumā, kas ir nabagi, kas ir izsalkuši un izslāpuši pēc taisnības, lai kaut kas beidzot mainītos. Dieva valstība nevar būt līdzīga šai pasaules kārtībai, jo tajā pietrūks Dievu, tā nepazīst un neatzīst Dievu. Bet tur, kur ir šī Dieva valstība Kristu klātesoši, kur Jēzus Kristus ienāk mūsu dzīvē un mēs ieraugām viņā šo Dievu tēlu, ka mēs ieraugām viņā šo uzvarētāju, kurš nav lauva, bet gan jērs, tad mēs varam ieraudzīt, ka tieši tajos brīžos, kad mēs stāvam uz patiesības, kad mēs stāvam ar šo piedošanu, žēlastību un apžēlošanos, kad esam gatavi iestāties par Dievu valstību, ka tā notiktu citu cilvēku dzīvē, ka tie taptu atspirdzināti, mierināti un iepriecināti, tad arī šī uzvara jau ir mūsu rokās. Pats Dievs stāv mums tajā mirklī vistuvāk mūsu dzīvē un ir gatavs ārkārtīgi lielas lietas darīt pie mums un pie tiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Uz to mēs esam aicināti. Un tas ir tas, kā dēļ šodienas Dieva vārds saka, mēs varam būt gatavi arī kādas grūtības panest. Nevis vienkārši savas kaut kādas pasivitātes vai negribēšanas dēļ. Nevis tāpēc, ka mums ir kādā brīdī slinkums kaut ko dzīvē sasniegt un tāpēc esam kļuvuši kaut kā malā nolikti. Bet ka mēs esam gatavi paciest un stāvēt līdz galam kopā ar savu kungu Jēzu Kristu. Jo tad Dieva vārds saka, tieši tagad tu vari būt pilnīgi droši un tajā mirklī tas ir tev kā zīme, kā garants, tev pieder Dieva valstība. Daudz lietas varbūt tavā dzīvē var vēl nepiepildīties, jo, kā Kristus saka, viņš lieto šo nākotnes formu, jo tie tiks iepriecināti, jo tie iemantos zemi, jo tie tiks paēdināti, tie dabūs žēlastību, tie redzēs Dievu. Bet ir dažas lietas, par kurām Kristus saka, viņas jau ir tev apsolītas un notiek šī laikā. Viņš saka, jo svētīgi ir tie, kas ir garā nabagi, kas top šīs pasaules atstumti, tiem pieder debesu valstība. Un viņš arī noslēdz ar šiem vārdiem. Svētīgi tie, kas taisnības dēļ, kas šīs taisnības dēļ to vajāti un apspiesti, jo tiem pieder debesu valstība. Ir divas lietas, kas ir pilnīgi skaidrs, mums Dieva valstība ir apsolīta, bet tās piepildījums, kā Jānis raksts savā vēstulē, būs redzams tikai tad, kad visbeidzot Dievs atklāsies visā pilnībā, tad arī mēs ieraudzīsim, kas mēs paši esam, kam esam pretī dzīvojuši, un kas ir tas mantojums un balva, ko Dievs mums ir sagatavojis. Bet līdz tam laikam mēs esam aicināti pastāvēt šajā uzvarā kopā ar savu kungu Jēzu Kristu. Viņam lai ir gods un slava mūžīgi. Āmen.